Hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda Kaynar Xat verilişini dinleyirsiniz. Verilişimiz sizin bize söylediğiniz şikayetler şartlar esasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon her gün fasiləsiz olarak sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayetinizi, sizi narahat edən problemleri bizimle bölüşün. Kaynar Xat'ın bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bax, bu mənə depoya girəndə hələ xərcini özümüz eləyirik. İki ev yığılanda pərdələri özümüz aldıq.
Lakin vaqona girəndə vaqonların çoxu boş idi.
Bir biletin qiyməti 3 manat 90 qəpikdir, 8 manatı bilet satıblar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Küçələr çox bərbat haldadır, küçələrdən su axır, uşaqlar məktəbə gedib bilmirlər.
Aramsız yağış yağır, ancaq o bizim başımıza yağır.
Kətdə yaşayırıq, oha görə biz üçün boşdur. Çünki şəhərdə çox yerlərdə hazırca xətlər işləmir. Bax, indi imsal suyun içindeyim.
Hər halda gələndə özünüzlə, hətta qayıq da gətirə bilərdiniz ki, bu tərəfdən o tərəfə keçmək üçün.
Bakı-Kiyev sərnişin qatarının bələdçisi Təranə Əliyeva neçə illərdir ev növbəsindədir. Deyir ki, əlil uşağı ilə illərdir başqalarının evində yaşayır. Ümidlə gözləyir ki, nə vaxtsa öz evi olacaq. Amma son günlərdə ümidi puça çıxıb.
20 ildir deyirəm. Dəmir yolunda uçotda diyamışam. Ligotla diyamışam. Uşağım xəstə olduğundan ligotla diyamışam. Qapılarda qalmışam. Evimə keçən 2 il bundan qaba başqasına satdılar. Dilər ki, evimiz yoxdur. O qədər boş evlər var ki, onu da verir. Mənim uşağımla küçələrdə qalmışam, onun bunun qapısında.
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, onlar son mənzilləri bir neçə il əvvəl paylayıblar. Daha idarənin fondunda mənzil qalmayıb, amma ev növbəsində duran işçilər çoxdur, onların problemini həll etmək üçün də yollar arayırlar.
2002-ci ildən JEK-lər vardı, mənzil istismar idarələri. Bizdən alıblar, bağçaları bizdən alıblar, təhsili bizdən alıblar. Biz artıq ev tikmirik, o ev əl çoxdan başlamış tikilməyə, o tikilib başa çatdı, onu da biz payladıq. İlk növbədə kimlər dayanmışdı, onlara payladı. Ondan sonra biz heç kimi ev verməmişik. İndi ev növbələri ancaq qalır. Gələcəkdə imkan olsa biz yəqin ki ev tikib işçiləri verəcək. Yol rəisi bunun yolunu axtarır ki, hansı qayda inansa bu ya ev tikdirsin, ya torpaq sahəsi alsın, özümüz tikək və yaxud hazır evlərdən alınsın, verilsin. İndi bu, elə ki, bu axtarışlar aparılır, ancaq elə ki, son qərar yoxdur ki, ev hansı qaydada veriləcək.
Bələdçi Təranə Əliyevanın şikayəti isə təkcə ev sarıdan deyil. O həm də iddia eləyir ki, bələdçisi olduğu vaqonun bütün xərclərini özü ödəyir. Təranə Əliyeva həm də iş saatlarının düzgün hesablanmadığını söylüyor.
Vaqon hələ depoya girəndə hələ xərcini də özümüz eləyirik. İki ev yığılanda pərdələri özümüz almışıq. Heç də remont eləmirlər. Gəlin SV vaqonu, görün başqa vaqonlara, görün nə vaqonlar gündədir. Maaş almışam 50 manat. 50 manatla mən nə alacağım? Deyir, saatin doldu. Saatlarımızı oğlayırlar, kiməsə yazırlar. Deyir, saatin doldu. Saatin necə doldu ki, mən 50 manat maaş alıram. Saat gəlin çıxmalıdır 160, 172. Bu saatlarımızı kəsirlər. Hal-hazırdakı 120-130-a çatanda sevinirik ki, biz bu maaşı almışıq.
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov bu məsələyə də aydınlıq gətirir. Deyir ki, vaqonun təmizliyi bələdçinin səlahiyyətindədir. Amma lazım olan ləvazimatları idarə ödəyir. O ki, qaldı maaşa, Nadir Əzməmmədov bu iddianı əsasız sayır.
Orada neçə pərdə var ki, onu öz altını gətirsin orada. Bizim ona imkanımız da var. Bizdə ağlar da ki, bizə təhvil verirlər onlar. Reisdən qaydandan sonra onu da biz Cavanşıxanada veririk, yüzdürüb təzə onları təhvil veririk. Maaşın deyə bilmərəm, buna qədalır, ancaq o saat kəsmə məsələsi var, o mümkün olan şeydir. Əgər o müddətdə işləyibsə, o qeydiyyata düşür. Qatar reisə çıxırsa, hansı istiqamətəsə, onu o dəqiqə onu qeyd eləyirlər ki, məsələn, Təranə Əliyev, o hansı istiqamətdə getdi, neçə saat işlədi. O mümkün deyil ki, onu kimsə pozusun olur. O oyuncu belki başka şey demek istiyor, düz değil mi hocam?
Nadir Əzməmmədov da dedi ki, Təranə Əliyevanın özüyle görüşüp şikayetini araştırabilirler. Dəmir yolu ilə bağlı söhbətimiz burada bitmir, çünki bizə zəng edən dinləyicilərimiz arasında bilet satışı ilə bağlı şikayətləri olanlar çoxdur. Əvvəlcə onları dinləyək.
Poyezdə bilet almaq istəyirdik, bilet yox idi, sonra tapdıq, lakin vaqona girəndə vaqonların çoxu boş idi.
Mənim adım Seyrandır. Mən özüm şəxsən dəmir yolu vağzalında bilet almışam. Bir biletin qiyməti 3 manat 90 qəpikdir, 8 manatı bilet satıblar. 4 nəfərlik kupeyə mən özüm 32 manat pul ödəyib bilet almışam Bakı-Balakən marşrutu üzrə. Bunun harası düzgündür?
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, onlarda sərnişin sıxlığı var. Amma biletin qiymətinin baha satılması fikirləri ilə razılaşmır. Təklif eləyir ki, hansı kassada sərnişinə qiymətindən baha bilet satmaq istəsələr, sərnişin öz hüququnun müdafiəsinə qalxıb, oradakı nəzarətçilərə müraciət eləsin.
Hansı istiqamətə sərnişin bilet sifariş verirsə, yəni o istiqamətdə kompüterdə onun adı familiyası qeyd olunur və ona bilet verir. Biletin üstündə qiyməti var. O necə ala bilər ki, 3 manatlığı 8 manat necə istəyə bilər? Çoxları bu dəmir yolunun qaydalarını bilmirlər ki, və belə sual verir ki, mindim qatara, qatar boş idi. Elə mümkün olan şey deyil. Əgər boşdursa, qatar yoxlayıcıları var. Qatar yola düşən vaxtı onlar qatara minir, o istiqamətlərdən asılı olaraq, məsələn şimal istiqamətinə, qərb istiqamətinə gedən qatarlara. İndi saat bizə 11-ə kimi yoxlayırlar, yoxlayıcılar. Onlar boş yer haqqında o dəqiqə qatar rəisinə və stansiyalara xəbər verirlər. Yəni boşsa, o əgər qarşıda stansiya varsa, orada adam varsa onu götürürlər. Bu mümkün olan şey deyil ki, qatar boş keçsin. Necə boş keçsin? Biz axtarırıq ki, insanları, vaqon axtarırıq ki, insanları yola salaq. Kimsə deyir ki, bu boş gedir. Bu qərəzlidir.
Amma biletin baha satılması ilə bağlı şikayətlər də yenə bir deyil, iki deyil.
Yox, ola bilsin kimsə şikayət eləyir, bilet ala bilmir, gəlir deyir ki, mənə baha dedilər. Belə sözlər olur, biz onun şahidi oluruq, özümüz də onu özü monitoru qaparırıq, gedirik orada dururuq, baxırıq bu şeylərə. Kimsi bilet bilet o istiqamət, aldığı istiqamətə bilet olmayanda, o dəqiqə deyir ki, mənə kassir. Kassir deyirsə əgər sizə ki, bilet 3 manatı, 8 manatı istəyirəm sizə. Orada polis var, orada nəzarətçi var. Bəs insan nə üçün öz haqqını gələk insan tələb eləsin? Yəni, inandırıcı deyil. Əgər varsa da, o haqqını tələb eləməliydi. Bir şey deyim sizə, bir gedirik mağazinə çörək almaq, hə? Çörək 40 qəpiyədir, hə? Məndən o 1 manat istəyə bilərmi? Necə istəyə bilər o məndən?
Bakı sakini Arif Qulyev maraqlanır ki, pensiya alan şəxslərin əmək haqlarına məhdudiyyət götürülübmü?
Deyilənə görə yanvarın 1-dən pensiyaların artımı haqqında Aqroniksiniyə götürülübdür. Onun düzgün olmağı haqqında mənə məlumat verəsiniz.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev deyir ki, bu ilin yanvarından pensiya alan şəxslər üçün əmək haqqının artımına məhdudiyyət aradan qaldırılıb.
Yanvarın 1-i 2006-cı ildən əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvədədir. O qanun qüvvəyə mindiyi tarixədə qüvvədə olmuş vətəndaşların əmək pensiyaları haqqında qanunla pensiya təyin olunan şəxslərə elə bil ki, əmək haqlarına məhdudiyyət tətbiq olunurdu. Bu qanunda göstərilmişdi, Respublika üzrə pensiya təyin olunması üçün qəbul edilmiş əmək haqqının 3 misli qədər. Bu da indiki, bugünkü manatdan 51 manat idi. Məhz yanvarın 1-i 2008-ci ildən o əvvəllər 2006-ya da pensiya çıxmış şəxslərin kimlərə ki məhdudiyyət əmək haqqına pensiya hesablanarkən məhdudiyyət tətbiq olunmuşdu, həmən şəxslərin o pensiya işində olan əmək haqlarında o məhdudiyyət götürülür. Yəni kimlərə ki 51 manatdan yuxarı əmək haqqısı var idi, lakin ona 51 manatdan hesablanmışdı. Məhz həmin əmək haqqılara məhdudiyyət götürür. Yəni həmin əmək haqqının tam məbləğindən pensiya hesablanır. Yəni bütün o pensiyalara şamil edilmir o. Kimlərin ki ona hüququ var, yəni 51 manatdan yuxarı olub ortaylıq əmək haqqısı, o şəxslərə şamil olunur.
Bir gün qapını döyürlər ki, 1000 manat qaz pulu borcum var. Verməyəndə qazı da kəsirlər. Bakı sakini Saçlı Ramazanova bu borc məsələsinə görə indi qazsız qalıb. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli başdırıb.
90 yaşlı Saçlı nənə artıq 2 aya yaxındır ki, qazsız qalıb. 10 ildir yataq xəstəsi olan Saçlı Ramazanovanın bu problemindən qardaşı Əsəd Rızayev danışır.
Qazın ödənilməsi 2003-cü ildən qəbz vasitəsilə hər ay ödənilib və həmin qəbzlər sənət kimi saxlanılır. Bugünə qədər də onlar qazın o sayğac sisteminə qədər gəlib yoxlayıblar və onu ödəyiblər. Sayğac qoyulandan sonra da onlar sayğaca nə yazılırsa hamısını ödəyirlər. Orada iki nəfərin qeydatı vardır, ana da qız.
Və bir gün yerli qaz idarəsindən bildirilir ki, onların 1000 manat borcu var. Əsəd Rzayev Nəsimi rayon qaz idarəsinə üz tutub və maraqlanıb ki, bu qədər borc necə yaranıb? Aldığı cavab belə olub.
Mənə dedi ki, bir dənə kvitansiyanı ver, mən sana sübut eləyəcəm ki, o hardan yığılıb. 2006-cı ilin kvitansiyasını birini verdiyim, kvitansiyaya baxdı və kvitansiyada 4 manat, demək ki, köçülmə sənədi var. Lakin həmin o rəis dedi ki, bu 4 manat köçürüb, 4 manatı ödədiyi vaxtı, demək ki, 20 manat ödəməli idi.
Saçlı Ramazanova ilə qızının birlikdə aldığı məvacib bir aya 130 manat edir. Əsəd Rzayev isə deyir ki, bu borc onlara vaxtında bildirilsə idi, problem yaranmazdı.
Deyirəm, bəs necə olur ki, o vaxt siz bu qazı niyə bağlamamışsınız? Niyə onu da tələb eləməmişsiniz? 2003-dən indiyə qədər yığılıb, birdən-birə bu qədər bunun yığılması... Bu, hardan verməlidir? Necə verməlidir?
Azad İstihlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev belə hallardan xəbərdar olduğunu bildirdi. O deyir ki, vətəndaşların hesabına bu qədər borc yazılması təkcə qaz yox, su və işıq sahəsində də mövcuddur.
Bəzən borc olmayanda da borcları şişirdirlər və təzədən pul tələbinə ödəniş verirlər. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə, qaz idarəsində də belədir, su idarəsində də, işıq idarəsində də belə olmalıdır ki, hər ay müvafiq kommunal xidmət göstərən dairənin nümayəndələri, yəni nəzarətçilər, ayda bir dəfə istehlakçının mənzilində olmalıdır. Sayğac göstəricisi, sayğacı varsa sayğacla, sayğacı yoxdursa normativ qiymətlər hesablanmış borc bildirişlərini verməlidir istehlakçıya. Həmin izahların nəzarətçiləri tərəfindən evlərdə nəqd şəkildə pulların yığılması qadağandır.
Əkbər Ağası bu məsələlərin araşdırma tələb etdiyini deyir. Bunun üçünsə vətəndaşlar onlara müraciət etməlidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti Kəmandar Eyvazlı isə bildirdi ki, Bakı Qaz İdarəsinin bu məsələlərlə məşğul olan xüsusi komissiyası var. Vətəndaşın əlində qəbzləri varsa ora müraciət etsin. Bu problemlə bağlı Saçlı Ramazanovanın qardaşı Əsəd Rzayev bacısı adından prezidentə də müraciət edib. Şikayət ərizəsi Azəriqaza, oradan isə Bakı Qaz İdarəsinə göndərilib. Əsəd Rzayev deyir ki, bu idarələrdən gəlib araşdırma aparılsa da ona konkret cavab verilməyib. Nəsimi rayonunun sakini Saçlı Ramazanovanın mənzili isə hələ də qaz istisinə həsrətdir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparıram. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub, şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Redaksiyamızla əlaqə saxlayan bir qrup Nardaran sakini dədəbaba torpaqlarının başqasına satıldığını iddia edir. Onlar bildirirlər ki, torpaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Stanley Escuderoya satılıb. Nardaran sakinləri hətta ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında aksiyada keçirib. Aksiyadan reportajı əməkdaşımız Aygün Muradxanlı çatdırır.
Bir nəfər gəlib
məktubu
götürüb.
Bir nəfər qalanlar.
Yox, qətnamə yəni ki,
oktyabrın 2-sində Bakının Nardaran
Badaran kəndinin sakinləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Kənd sakinləri iddia edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Stanley Scudero saxta sübutlarla kəndin 30 hektar torpaq sahəsini ələ keçirib. Kənd sakinləri adından Rasim Əlizadə aksiyanın qətnaməsini səfirliyin əməkdaşına təqdim edib.
İndi həmin qətnamənin ləğvini tələb edirik, ən əsas birincisi. Amerikanın vətəndaşı olan Stanley Scudero'nun barəsində lazımi tədbirlər görülməsini tələb edirik.
Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin başçısı Terry Davidson isə Azadlıq radiosuna deyib ki, Nardaran sakinləri həqiqəti gərək olan yerdə axtarmır. Diplomatın sözlərinə görə, hüquqi müstəvidə çözülməli olan bu məsələnin Amerika səfirliyinə heç bir bağlılığı yoxdur.
Bəs qanun müstəvisində dədə-baba torpağı anlayışı varmı? Bu məsələni indicə eşidəcəyiniz reportajda aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
101.7 FM.
Bir müddətdir ki, Bakı kəndlərində dədə-baba torpaqları ilə bağlı iddialar qaldırılır. Nardaran sakini Sabir Üstəmov deyir ki, onun dədə-baba torpaqlarını satıblar.
Biz o vaxt bu torpaq sayəsindən istifadə eləmişik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını etməyib.
O torpaq amma sizin özəl mülkiyyətinizdə olmuyor.
Özəl mülkiyyətimizdə deyəndə ki, atamdan qalmış torpaqlarımızdır.
Sabir Üstəmov deyir ki, bir neçə ailənin də iddia elədiyi 30 hektar torpaq kənd sakinlərindən birinin adına rəsmiləşdirilib. Həmin şəxsə torpağı xarici ölkələrdən birinin Azərbaycandakı keçmiş səfirinin gəlinə vəsiyyət edib. Həmin şəxs vəfat etdiyi üçün onun və varislərinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizdən adını çəkmirik. Nardaran sakini Sabir Üstəmovun sözlərinə görə, həmin kənd sakini Milli Arxivlər İdarəsindən sənədlərə istinad edərək məhkəmədə göstərib ki, güya Bolşevik inqilabından əvvəl də bu ərazi onun olub. Sabir Üstəmov deyir ki, sözü gedən ərazinin Çar Rusiyası dövründə başqa kənd sakinlərinə məxsus olduğu barədə Milli Arxivlər İdarəsindən onlar da sənəd alıblar. Sovetlər sistemi dağıldıqdan sonra dədə-baba torpaqlarının qaytarılması ilə bağlı mübahisələr təkcə Nardaran kəndində yaranmayıb. Bir neçə keçmiş postsovet ölkəsində 1917-ci il inqilabından sonra milliləşdirilən əmlak və torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılıb və ya əvəzində kompensasiya ödənilib. Bəs Azərbaycanda necə? Milliləşən torpaqların əvvəlki sahiblərinə qaytarılması mümkündürmü? Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəyev deyir ki, torpaqla bağlı inqilabdan əvvəlki sənədlər keçərli deyil.
Hətta mən xatırlayıram, Nardarandan bir iş vardı. Orada Nardaranda kəndxudanın möhürü ilə sənəd gətirmiş ki, bu torpaq bunun babasına məxsusdur. Ümumiyyətcə o, deməli, inqilabdan əvvəl olan, o torpaq haqqını dekret verilməsindən əvvəl olanlar hamısı artıq o torpaq nə qədər ki milliləşdirildi, o mirasın kütləsi hesab olunmur. Yəni, vərəsəlik qaydasında keçmir.
Amma Əsəd Mirzəyev deyir ki, varislik məsələsində konkret işə görə baxılıb, rəy verilə bilər.
Bu, əkib becərə bilərlər, faktiki istifadələrində ola bilər. Lakin bunların, deməli, buna mülk kimi hüquqları var, yoxdur, bu başqa məsələdir. Görə də əllərində sənəd olmuş olsa, o sənədlə müraciət edə bilərlər ki, görəm mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yoxdur. Tələb əsaslı da əsasızdır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli isə hesab edir ki, inqilabdan sonra xalqın torpağı əlindən alındığı üçün yenidən Çar Rusiyası dövründə verilən sənədlər əsas sayılmalıdır.
O məsələ yarımçıq nizamlanır qanunda. Bir tərəfdən repressiyaya uğramış şəxslərin əmlakının qaytarılması ilə bağlı qanun var, amma o qanun praktikada işləmir. Azərbaycanın qanunvericiliyində və hüquq tətbiqi təcrübəsində böyük problemlər var. Əslində, dövlət bu sahədə qayda yaratmalıdır və ədalətsizliyi aradan qaldırmalıdır.
Millət vəkili Fəzail Ağamalının fikrincə isə, hökumət bir neçə il əvvəl torpaq islahatı aparmaqla bu ədalətsizliyi aradan qaldırıb.
Azərbaycanda torpaqlar pulsuz olub bütün insanlara paylanılıbsa, elə bu da sosial ədalətin ən vacib şərtlərindən və təzahür formalarından biridir.
Nardaran sakini Sabir Üstəmov da deyir ki, onlara gələndə qanun yada düşür, amma yüksək vəzifəli şəxslərin himayə etdiyi adamlar üçünsə belə iddiaların təmin olunmasına yaşıl işıq tapılır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Forumun bu həftəki mövzusu ilk payız yağışı ilə bağlıdır. Eldə deyərlər, yağış yağsa hava açılar. Yağış yağdı, hava açıldı. Bəs paytaxtda nə baş verdi? Əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə elə yağış yağan günü şəhərə çıxıb gördüklərini ipə sapa düzüb. Əvvəlcə onu dinləyək.
Payızın ilk yağışları dünən deyəsən Bakının köhnə problemlərinin üstündəki tozu da yuyub apardı. Gecədən yağan yağış Səhər qayıqları artırmışdı. Yağışdan sonra göbələk gözə dəyməsə də gölməçələr çoxalıb.
İndi mən Elmər Akademiyası metrosundan Mələ Olimpiya gələn yolun üstündəyəm, səki ilə gəlirəm. Demək olar ki, səkilərdə iri görməçələr əmələ gəlib, bu boşluqlara xeyli su yığılıb. Corabını istatmadan buradan çətin ki, keçə biləsin.
Memar Emil Axındov da ilk payız yağışlarına kədərlənib. Deyir ki, Bakı başqa paytaxtlara oxşamır. Yağış şəhəri iflic eləyir. Memarın fikrincə əsas problemlərdən biri də budur ki, şəhərdə yağış yığan xətlər işləmir.
Bakı batır. Ən vacibi, ən bədbaxtçılıq odur ki, kanalizasiya qalxır. Normadan bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə bu yağışları yığan kanalizasiya çuğun, rişotqa ilə, zadla, xüsusi boru xətti ilə gedir, böyük kanalizasiya daxil olur. Bakıda haradadırsa, ay Allah, 23 kilometr deyəsən bu xətlər vardı. İndi bu sadamsı qalıb asfaltların altında.
Memar deyir ki, bu gedişlə təzə salınan asfaltları suyuyub aparacaq. Qışda da yağış suları buza dönüb asfaltı partladacaq. Emil Axındovun sözlərinə görə suyun axıntısı yoxdur deyə şəhərdə təzə əkilən ağaclar da çürüyüb gedəcək.
Memar Emil Axındov yağışın paytaxtda yaraşmadığını deyir. Formun sualı isə belə idi. İlk payız yağışından necə çıxdınız? Dinləyicilərimizin cavablarını eşidək.
Küçələr çox bərbad haldadır, küçələrdən su axır, uşaqlar məktəbə gedib bilmirlər. Xahiş edirik, bunu icra hakimiyyətinin nəzərinə çatdırasınız. Biz deyirik, bizi eşitmirlər.
İçim xoşdur, bir kətdə yaşayırıq, o haydərə bizim xoşdur. Şu şəhərdə çox yerlərdə kanalizasiya xətləri işləmir. Onunla bağlı yağan yağış sayının baxırsan küçələrdə olur. Adi piyadalar keçdiyi yerdən keçəndə maşınların intensiv şəkildə hərəkət edən insanlara qarşı problemlər olur bu barədə. Küçədən piyadə keçmək mümkün deyil. Biz özləm belə çıxır ki, bəzi yerlərə bağlı, məsələn, bu sabunçu kimi yerlərdə, mənim bir işlədiyim yer sabunçudur, sabunçu kimi yerləri gərək ki, bu rotka alıb onunla gələsən. Çox çətindir. Buralarda həqiqətən başda böyük problemlər var bu yağan yağışla bağlı.
Bizim sən binamız köhnə binadır. Çox yerdə şikayət eləmişik. Belə necə pis çıxmasın, baxan yoxdur demək olar. Bir ildir. Yağış yağır, bizim üstümüz yaşayır kişidir. Evdə olanda qab qoyur, qab daşır, oradan da tökülür bizim başımıza. Üç uşaq, 8 ailəyik, 8 baş. Deməli, evin içini biz klonka səririk. Vedrə vanna yığırıq ki, töküləndə içinə tökülsün. Su daşıyırıq bizdə. Belə vaxtda hava soyuyanda neçə gündür aramsız yağış yağır, ancaq o bizim başımıza yağır.
Heç payız yağışından çox pis. Ona görə ki, elədir ki, bu payız yağışı Bakının nə qışa, nə yaya hazır olduğunu heç bir açıb göstərdi ki, biz heç bir tezqadi hadisəyə biz heç birini hazırlı duyuruq. İlk olaraq, mən sadəcə olaraq, evin bu qapısından, binanın qapısından əlmi çölə qoymaq istəyəndə oldum suyun içində, dedi ki, sanki bu dolduğum kəndin o böyük bir çay vardı, o çayın içərisindəyim. Hərçənd ki, o blokun, bu blokumuzun qabağında vardı razasiya şəbəkəsi.
İlk payız yağışından necə çıxdınız? Dinləyicilərimizin cavablarını eşidək.
Əşi, demə valla. Belə pis, həddinə artıq pis. Bax, indi imsan suyun içindəyik, Allahım, 5-5-də yaşayırıq biz. İndi imsan suyun içindəyik.
Mehtəbat qəsəbəsində hal-hazırda bu dəqiqə siz hansı vəziyyətdə olduğunu bilsəydiniz, hər halda gələndə özünüzlə, hətta qayıq da gətirə bilərdiniz ki, bu tərəfdən o tərəfə keçmək üçün küçə boyu keçmək. Bunu dəfələrlə rayon bələdiyyəsinə, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməyinizə baxmayaraq, bugünkü günə qədər heç bir tədbir görülməmiş. Hal-hazırda məktəbə gedən bugün çox çətin bir vəziyyət yaranacaq. Ona görə ki, yağış yağan zaman burada elə bir gölə əmələ gəlir ki, yəni küçə boyunca hərəkət etmək mümkün deyil. Hətta orta məktəbdə oxuyan uşaqların dünyamızın belə bir inkişaf dövrü olan dövrdə rezin sapoq geyinərək, çəkmə geyinərək, yəni həmin ərazidən keçəndə gedib məktəbə çatamasın növbəti ayaqqabını geyinərək məktəbə. Hətta buradan gedib gələn qocalar, əlillər, hətta kalyaska ilə gedib gələn əlillər çox çətinlik gələn.
Biz 1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.